kupa e konfederatave në futbol, Rusi 2017 ka filluar. Në garë për titullin e kampionit është edhe kombëtarja e Australisë. Ndeshja tretë kupës së konfederatave për kombëtaren e Australisë është ajo kundër Kilit. Ndjekim kronikën. Njësit e futbolit thonë se Australia nga vetë pjesë marja do përfiton për vojtë të qmuar, pasi Socceroos do tentojnë të japin ndeshjes fundit të grupit një rezultat pozitiv. Trajneri Ange Postecoglou thotë se ai është i prirur të sjellë në fushë sa më shumë lojtarë që është e mundur, në mënyrë që ata të marrin për vojën e të qenit në një situatë të një turneu kaq të rëndësishëm.
The nature of the tournament with the games so close together, it doesn't make sense to just keep going into the same.
Natyra e turneut është e tillë. Socceroos përballen me ndeshje të njëpasnjëshme në turne dhe nuk ka kuptim që në fushë të paraqiten gjithnjë 11-ja e njëjtë. Se kush do përzgjedhet, kjo do varet vetëm nga mënyra se si ata tregojnë gjatë paraprgatitjeve që do i zhvillojnë para ndeshjeve. Televizioni SBS do të transmitojë dëgjues të nderuar drejt për drejt ndeshjen e radhës së kombëtarës së Australisë kundër Kilit me fillim në orën 00:30 minuta e mëngjesit, pra më njëherë pas mesnatës dhe djelës që i bje ditë e hën ora 00:30. Socceroos duhet të mposhtin skuadrën numër 4 në botë, Kilin, me dy gola së paku e përsi për të kualifikuar në gjysmëfinalen e kupës së konfederatave. Skuadra e Ange Postecoglou tani është nisur për në Moskë dhe ka vetëm një qëllim, të mposhtë favoritin e turneut të kupës së konfederatave, Kilin, i cili të enjtë mbarazoj me Gjermanin 1-1. Trajneri Socceroos edhe njëherë Ange Postecoglou thot se skuadra që ai drejton duhet të shënojë sa më shumë gola dhe do jetë në sun gjatë gjithë ndeshjes.
It's not easy at this level to, you know, create a lot of opportunities. We had some decent ones, you know, sometimes.
Kjo nuk është e lehtë që në këtë rang galash të krijojmë shanse për të shënuar, por ne patëm disa raste të mira, disa herë topi nuk përfundoi aty ku duhet, por prapse djemoshat kanë treguar lojë të shkëlqyer, u shpreh Postecoglou. Por çfarë thonë tifozët për sigurinë gjatë turneut, për të cilin është folur shumë para fillimit të kupës së konfederatave? Disa tifozë të huaj në turne thonë se janë të bindur se prania e shtuara policisë do të sigurojë se përballet do kalojnë pa shqetësime të mëdha. Këta mbështetës, tifozë nga Gjermania dhe Kini janë një shembull, ja se çfarë ata thonë.
When the hooligans start fighting, they will be there and nothing will happen.
Kur huliganët fillojnë të sjellin probleme, policia do të jetë aty dhe asgjë nuk do të ndodhë. E po policia është kudo, por për tek saj besoj se populli rus ka treguar një mikpritje të madhe. Shprehen këta tifozë. Edhe një dëgjues ndërruar, televizioni SBS do të transmiton drejt për drejt ndeshjen e radhës së kombëtarës australiane kundër Kilit me fillim në orën 00:30 e mëngjesit, pra më njëherë pas mesnatës së dielës që i bie ditë hën ora 00:30 minuta. Kjo sa i përket kupës së konfederatave, ndërsa ne tani ndalemi në kombëtaren e Shqipërisë, e cila është në kërkim të trajnerit të ri pas largimit të Gianni De Biasit. Disa ditë pas filargua zyrtarisht nga stoli i kombëtarës shqiptare, duke i dhënë fund një eksperiencë që zgjati plot 5 vite gjysmë, Gianni De Biasi është vlerësuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në shenë mirënjohje për arritjet e kombëtarës së futbollit. Federata Shqiptare e Futbollit do të dijë të bëjë zgjedhjen e duhur për trajnerin e ri të kombëtarës. Ky është mesazhi i dhënë nga ish-trajneri i skuadrës kuqezi Gianni De Biasi pas një ceremonie të zhvilluar në ambientet e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ku u vlerësua për arritjet e tij me skuadrën tonë përfaqësuese. Ja, se çfarë i thotë.
Ma io credo che la federazione sappia valutare e scegliere.
Federata do të dijë të zgjedh dhe nuk do të lëjë pas dore asnjë detaj. E rëndësishme është që trajneri i ri të jetë një zgjedhje mirë që Shqipëria të rritet dhe të përmirësohet. Sot kuqezinët janë një skuadër që u japin mundësi trajnerëve të reklamohen sepse Shqipëria ka mundësi të kualifikohet në Evropianin e ardhshëm, dhe janë të shumë të ata që interesohet, thot Gianni De Biasi. Në fond batute, De Biasi përmendi edhe disa emra se cili mund të jetë pasusi ti i kombëtarës kuqezi.
Abio Capello, Trapattoni e...
Lipi, Capello, Trapattoni e të tjerë. Për momentin, dy emra më të kuotuar si pas Supersport Albania për të ullur në storin e Shqipërisë janë ata të ish sulmuesit të Milanit, Filippo Inzaghi dhe ish portierit të Interit Walter Zenga.